Campus FM jipprezenta Ġabu Bidla. Programm bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Pirotta nsednukom l-edizzjoni oħra tal-programm Ġabu Bidla. F'kull pajjiż naħseb jien f'kull poplu jkollok dak li nsejħulhom stereotipi mod kif iħarsu lej popli oħrajn jew nies differenti minnhom u kultant anke l-mod kif iħarsu lej nies li jqogħdu fl-istess pajjiż. Aħna bħala Maltin għandna l-istereotipi tagħna, l-istereotipi tagħna għall-Taljani, għall-Franċiżi, għall-Arab, u aħna llum ħajtkun fuq l-Arab. U l-istereotipi tagħna għall-Arab mhumiex edifikanti ħafna, normalment l-istereotip tagħna fuq l-Arabi huwa pjuttost negattiv. U allura biex illum nitkellmu fuq x'bidla ġabu l-Arab. U bagħad nitkellmu ftit ukoll fuq Malta u l-Arab, għandna magħna lil Franz Kassar u għandna magħna lil xi ħadd li ma tafuqx fuq dal-istazzjon Simon Merċija, professur Simon Merċija, u flimkien ħa nitkellmu allura aħna fuq dan is-suġġett li naħseb għandu jkun interessanti. Nibda minn hekk, Franz. Kif għad? Frank, aħna għandna dan l-istereotip pjuttost negattiv tal-Arab, ma nafx jekk taqbel x'miegħi, b'mod popolari. Da korrett storikament?
Naħseb, ja, fil-mija, anzi. Mhux għax kien hekk, imma naħseb preżentament hekku. U naħseb se jibqa' da xi ftit jew wesa, però nixtieq nżid ukoll. Li dak li huwa min-naħa tagħna lehom, hemm min-naħa tagħhom nejna. Jiġifieri dawk il-kunċetti ħżiena li aħna nafu dwarhom, jeżistu kunċetti ħżiena dwarna. U diffiċli biex taħlibhom.
Per eżempju.
Waħda minnha ovvja l-każ reliġjuż. Min jafkam il-darba għalur il-Trinità hija San Giuseppe, il-Madonna u Alla. Dak il-kunċetta. U aħna min jafkam il-darba ħsibna li huma jadoraw il-Muhammed u Muhammed u Alla. Huma tnejn żbaljati assolutament. Orajt minn ħajr ebda bażi. U kull ma jiġri matul iż-żmien li dejjem daw ikomplu jiżdiedu magħhom. Għadem ġiwi għu laħna l-ħajja biex libertin, imma l-ħajja li neħxu, għal-jom jadaq xejn il-bot. Fil-għat laħna minn ħatana naraw li l-om li huma għadhom l-ura. Mħafna affarijiet, mux daw biex t-semmi.
Ne, naturalment.
Frank, għadhom l-affarijiet nara li biex najtek edha sew fil-moħħ komuni Malti. Ija li l-Arab bħala poplu u marab pjuttost minar kultura u għa poplu pjuttost lura u li minn dejjem kien lura. Issa nafu da mhux veru. Tista' tgħidilna xi ħaġa għaliex mhux veru?
Altru ke, l-ewwel ħaġa ħana qed nitkellmu fuq l-Arab tal-lum. L-Arab tal-lum huma differenti mill-Arab ta' qabel. L-Arab ta' qabel biex nitkellmu hekk. Bdew mill-Jemen, le? Mill-Jemen, mbagħad bdew jiżviluppaw sakemm ġie l-Islam. Għall-ewwel l-Islam kien reliġjuż. Naturalment kien hemm min jaħtaf l-opportunità minn reliġjuż tal-politiku u tal-espansiv. Ma l-espansjonijiet tiegħu ġab imperu sieħ. U dawn f'ħakkatajn, ħakkatajn.
Storikament.
Sa ftit żmien wara l-mewt ta' Muhammad, l-Iżlam kien espanda ruħu u tala lej ix-Xem jgħidulu. Ix-Xem llum ninterpreta bħala Sirja li hija żbaljata x-Xem hija n-Nord. Fimni u hemmhekk inħolqot dinastija kbira. Dak li kien jgħidulu kalifat. Minn hemmhekk għamet l-Umajja għamu l-istorja si għatwila wess l-istorja, ma biex naġawa fil-qasir. Dawn un bad, rridu jgħerdu d-dinastija li kienem, nħolqo toħra u jgħed ħara u baqa sejjer Nord Afrika kollu u sar f-Spanja, dik meħdu l-Andalusija l-um. Emmek xan uġiġ imperi. U għed ist u jisom il-Russi u l-Amerikan l-lum. Pero distinti minn xuġin. Fin-nofs.
Dak il-Kristjanizmu.
Le. Għal-Malta għadna.
Eħsi.
Fid-direzzjoni tagħna. Fidni? Dak ngħidu l-Aglebiti, eċetera, eċetera, bada. U minn hemm fa' speċi jekk inti iżomma dan, ħajja bżonni tal-ist, tal-Vant. Jekk l-ħor iżomma dan, allura kellhom ċerta libertà. Il-iżviluppi li saru kienu tremendi. Għadna nistgħu narawhom illum. Ġo l-Andalusija għandek teżori enormi, kultura enormi. Li fejn hemmhekk kellek Musulmani, Insara, Lut. U kienu jgħixu f'armonija tal-ħaġa fejn jeżhom nhar kwestjonijiet ta' xejn. Mbagħad qam Charlemagne, eċetera, u minn hemmhekk saru dak li għandna nafu r-Rikonkwista li daw tkeċċew minn hemmhekk. Dak iż-żmien mhux tal-li ma kinux ignoranti tal-li jagħmlu kontribut enormi biex aħna fl-Ewropa serna nafu bir-Renaissans. Ftit jagħu għadi.
Fil-mediċina.
Mediċina.
Matematika,
botanika. Għadna nisaw kien jagħmlu dak iż-żmien, kelma alġebra saqsija li tifel il-bier għal xini l-alġebra. Diffiċli biex tfehmu, insomma, minn hemmhekk. Għandek il-filosofija, teoloġija, Averroj.
Traskrizzjoni tal-kodba klassiċi.
Ma dika ġitt.
Ma lax ma kienx huma.
Huma wkoll hekk għamlu da.
Ejja, ejja, s'intendi.
Huma ħadu l-Griegi għamluh bil-Arbi, ma fil-Arbi għamluh Averroj li huwa Ibn Rushd. Dawn marru fien fid-dinja Arbija, però ma jafux. Li dan huwa Averroj. Allura arġena l-problema ta' qabel. Dil-ħaġa aħna nafuh b'Averroj, allura is-sorja tissemmi Averroj, isek tissemmi l-qamar. Fil-waqt li aħna.
Tix forsi jassemmija tispjega minn kien?
Averroj kien studjuż kbir. L-ewwel ħaġa studjuż bl-għarbi jidru għalim. Għalim dak li kważi kważi kien isu tipu ta' Leonardo da Vinci minn kollox, an all-rounder. Li dana mhux sempliċement.
Qed nitkellmu bħala żmien?
1100.
Nax il-seklu tagħna l-erba' seklu ta'.
Però anke qabel anke għalhekk anke minn qabel dejjem jakkumulaw daw. Għandek il-botanika l-bajteri jgħidulu. Is-sena tiegħu eżatt ma niftakarhomx imma m'hemmx is-snin ninsihom. Però l-bajteri kien wieħed studja ħafna fuq il-botanika. Xejjex ġisem tal-annimali, eċetera, eċetera. Din żgur ma se sejda l-anjoranza. Dawn kienu affarijiet li aħna qaskonna naħolmu bihom. Anzi pjuttost ħafna drabi kienu tabu kif nafu Leonardo da Vinci, miskien huwa kif ta' ġisem il-bniedem. Ma konx naf l-diskors sejqa fuq hekk din skont inġib il-konkti fatra bl-istampa, għax l-istampa hija aktar iktar. L-istudju fuq lajn, pereżempju, tiftaħ dissection u dawn u bdin kollox, u kollox magħmul eżatt.
Ok, ma biex indaħalilek sajmi fid-diskussjoni, ġifier qed ngħidu li kien hemm żmien u qed tiġri fl-istorja ta' ħafna poplu, ħafna nazzjonijiet fejn jkollok isek fjoritura ta' erf, ta' progress. Mbagħad di tmajna. U kultant terġa' tiġi, u kultant terġa' tmajna. Għax l-istorja tad-dinja hekk.
Inkunu fervor, llum ħerġin ħafna kemm id-dinja erbija b'reazzjoni għal dan. Il-fatt li kien hemm kulturi li majnaw għaddu anke mill-kultura tal-punent. Li forti rivolt il-kultura Arbija majnat. Li lemma fl-istezmiet li majnat il-kultura Arbija. Aħna f'Malta majnajna, vordiri għawek, grazzi għal Franz, għan sabħi konna pro ċans għan kienamlu għan fuq il-radio. Franz, sab, li għasna fuq maħna, anki poeziji bl-arbi, miktubim maltin ta' zmin l-epoka Arbija. Għad maħarġu sabamu bil-ħidma tiegħu, traduċihom u jkollna ċans nitkellmu dwar. Forsi jidher ċar li fil-fjoritura tad-dinja qrbija sa aħna kellna hawnhekk kiġu pajjiżna fjoritura qawwija. Ġa konna nafu biha għax kien hemm Maltin fil-qorti ta' Palermo, Pubblika Mamari, ma' moħrajn. Forsi li turi ma kienx ġas one off każ, forsi li se taqgħi l-kellek bażi qawwija. Ovvjament il-Punent għadda mill-proċess tiegħu kif għaddiet id-dinja qrbija. Finalment, jerġi tilawżom ċimperju oħra, waħda l-Imperu Ottoman, li l-Imperu Ottoman mhux Arbi, li jiddomina ġa Turkija u l-lum nilla Turkija, l-lum dak iż-żmien, l-Asja Minuri u xek. U kellek imbagħad Spanja kien telaq minn Charlemagne u ma terġa' tinżel bl-imperu tagħha aħna qegħdin fin-nofs. Eventwalment, dak kien dawn l-imperju jibdew jinżlu u jitilgħu imperu oħrajn aktar li l-naħa ta' fuq tal-Ewropa. U allura għandek dan it-tibdil imbagħad aħna bħal Arab ukoll għaddejna mill-proċess ta' kolonjalizmu għek għandna wet espert enormi vor diri ġew Perotta ħadem ħafna fuq il-kolonjalizmu Malti. Ovvjament fid-dinja qrbija ġapan kreazzjoni l-kolonjalizmu aktar Edward Said bil-ktieb tiegħu fundamentali Orientalizm se taqbel ma taqbilx miegħu. Imma ikkrea framework teoretiku taħsieb kważi kanoni taħsieb kif wieħed jitratta issa anke l-postkolonjalizmu, forsi anke l-Arab mexxi minn id-dinja ta' postkolonjali, anke kif imxejn aħna, sa mhux kull ħadd ħajmxi bl-istess passi, forsi u kif imxiet anki parti oħra tal-Ewropa. Naħseb ukoll anke id-dinja qrbija qiegħda tfittex ukoll l-irruq tagħha b'modi differenti.
Illum.
Anke llum, naħseb anke ktar l-ISIS mhux ma naqbilx magħhom imma dan huwa parti mill-konflitti li għaddejjin ta' problemi ta' identità.
Meta nitkellmu aħna fuq.
L-avolja ngħidha mhux bil-forsuma huma tajbin.
Ifju, meta aħna nitkellmu fuq il-Punent, id-dinja qrbija, ma nkunux qegħdin f'kull każ. Inħaltu flimkien ħafna affarijiet. Fid-dinja qrbija hemm ħafna differenzi kif fil-Punent hemm ħafna differenzi. Jiġifieri għandna nitkellmu fuq id-dinja qrbija, teżisti d-dinja qrbija.
Teżgur li teżisti leħ. Kif teżisti d-dinja tal-Punent? Tixtifhem Punent fuq id-dinja qrbija.
Irridu nagħmlu data importanti għandna żmien Franċiż. Li kif Napoleon mar hemmhekk. U qabel kien id-dinja maqtuha hemm xulxin.
Mar hemmhekk fejn qed?
L-Eġittu. Meta inti qed nitkellmu dwar id-dinja qrbija u d-dinja tal-Punent, kien hemm settarja, ġifiri, daw maqtu għajna l-kollox mill-Punent, l-Punent maqtu għajna l-kollox. Meta fizmin Napoleon marem mek dan, daw jiskopru ċertu affarijiet. Anka dak it-taħlid, dak il-karti li jorejtek, dar il-tradizjoni ta' xġara u maġara ħaġa, me. Il-lenti kienet differenti permettili, kienet differenti għal-kollox. Ma marx dan hemm kollha biċ-ċombini u jgħidu proset biba bħalma dan għajna l-kontur iġġieru biba, eċetera. Anzi pjuttost kienu xettiċi wkoll. Imma hemmhekk il-friction bdiet tikxef ċertu affarijiet. Huma jinfetħu għalina, jew aħjar għall-Punent, u l-Punent beda jara fi hemmhekk mhux slava ġiet ilgħu b'kaxxadini mal-muntanji jitilgħu.
Kienu xorta sammew. L-atmosfera, l-ora, ta' superiorità.
Min?
Il-Punent, lejn l-Arab.
Dikka l-problema tal-Punent, mux
taħħom. Ija, le, etnajt, kif kienet jimxu l-Punent lejn?
Il-fader, għaw.
Kif kienet jimxu l-Punent lejn?
Ija, tinħas s-semmek, dikki id-din hija allerġija għal-Punent.
Permetti l-wahda, Franza u koll, u fajt mid-dokumenti li sab ta' d-dinja qrbija li u interessantu jissejt kellen dwar, u konna ċans nitkellen dwar u li war Napoleon telaq minn Malta u mal-Eġittu, il-mod kif tratta l-Eġizzjani huwa pjuttost kif aħna kważi ġina trattati għawek, vordri għandek element qawwi kelli ħed jibda l-proċess ġdid tal-kolonjalizmu. No, meta qallhom jiena musulman aktar minnkom spjega Franz. Qallhom għax jiena qtiltilkom il-kavalli, ħejtilkom il-kavallieri, missek mhux se tobduni, jien ħanuża l-kanuni. Fordri
l-Eġizzjani.
Hemm relazzjoni anke mal-istorja tagħna ta' kif qed jibda l-kolonjalizmu.
Veri political stance li mhux qed jgħid, mhux qed jgħid. Ma ġurri ebda rispett lej-Eġizzjani, anzi.
Biss, ovvjament.
Ma l-iskop tiegħu kien politiku.
Eżgur, eżgur.
Dominanza?
Dominanza,
yes. Dominanza, Franz.
Mistax teħdem dominanza jmek, sajmen għadek il-bot, n-tkellmu fuq l-linja arbija, le?
Le, dominanza tal-punent fuq l-Arab. Dominanza tal-punent.
Napoleon għalek marru, mux jek.
Dominanza.
Imma l-ħagġa jħedok fi l-linja arbija, x'għandek inti l-Arabja Sawdita, fundamentalista, ecc. U għandek il-Tunezija. Differenti, wieħed l-Arabja Sawdija ikkundannawh għal 330 naħseb daqqa tal-frosta għax sabullu ftit imbit li għamel u id-dar.
Ma baqax is-sentenza għax 329 tawh.
U fil-fatt hemm kontroversja bħalissa daħal fiha Cameron ukoll għax daqqa jgħidu raġel ta' fuq is-70 sena joqtluh. U tmur it-Tuniżija tixrob u tiekol li trid. Allura kif taqgħodu waħda u tgħidilhom dinja arbija?
Ħaġa dinja arbija tagħlumhom. Ħana semmejna l-Jemel l-ewwel ġew minn hemm. Unbaħt jem il-Saudi, u semmejna l-imperu religjuż, emmek fejn il-fundamentalizmu u fejn hemm l-Islam baqa' sot. Ħabba l-familja Saud, eċetera, eċetera.
Baqa' sot jew baqa' lura?
Le, baqa' sot, narajna jiena, baqa' sot fis-sens Islamiku sewwa.
Fis-sens fundamentalista tiegħu wkoll. Għax il-Wahhabiżmu huwa l-iktar setta.
Mal-Wahhabin u mal-xedulhom. Familja għal-jom, eh?
Ija, zgur, s-intendi.
Orajt, imma bat, kitmur il-fuq, ġew l-Abbasit. L-Abbasit kienu x-bix l-erat, imma they loved art, they loved music, etc., etc. ħarġu minn dak l-ambjent. Diku kol din jarbi, dak l-għu semmetu għatlek il-xem. Il-xem ja Northwest.
Għalek jena għatlek. Tant il-Maghreb. Għadhom fil-imkien daw, din jarbi. Xem li għadhom l-Islam biss?
L-Islam.
Biss.
Laqas il-lingwa?
Il-lingwa partikolari, ovvja. Ma tistax tifret inti il-lingwa mill-Islam.
Għala.
Iżwaħda, l-Islam huma jemnu li huwa niżel il-lingwa, il-kopja tiegħu hija tawhekk, u hemm kopja oħra għand tal-Inbjeri. Jiġifieri hemmhekk ma jemx loħ. Anke tikteb biċċa ittra. I mean anke niġi nikteb xi ħaġa, irid noqgħod attent. Il għaliex? Anka li skan kelma, ta' fetwa, they have a certain feeling għal-lingwa. Ħafna nqas mill-li għannaħna, ħafna nqas mill-li għannaħna, tipo l-Franċiżi, fimtni? Dik il-ħagġa li they love, ħobbu l-lingwa tagħhom u tantx ħobbu min jilgħab magħha. L-Islam żammhom flimkien ħaġa waħda. Dawn qed nisma' programma nafs għandek fuq mhux ma qed nsemmi ismi traddi wieħed kimieni filgħodu. U bada jitkellem fuq il- l-origini tal-xedu l-ma, tal-knisja tagħna. Zammitna, għandhom għandna kap, ngħidu l-papa u ma m'għandhomx. Tajdu m'hemmx il-ħalifa, ma l-ħalifa ma jeżistix iktar, minn wara Muhammad hemm erba' li sfortunatament kollha ġew assassinati daw, minn hemmhekk ħareġ mir-reliġjon tiegħu u wara me. Issa dawn kollha fid-din jarbija, f'kull roqart li dik li jarbija, għandek il-mufti. U l-mufti jimxi u jmexxi, però ħaġa waħda, papa m'hemmx. Imma seni għajid hemm.
Din ma timni id-dinja tas-Sunni u xek. X'imbagħad għandek id-dinja tas-Sunni u x-Xijajt. Fix-Xijajt għandek aktar struttura reliġjuża tiġbaħ il-tana. Kważi timxi fuq struttura kattolika bħala xebħ. Għandek
Diġa bdejna.
Ikta ta' ġerarkija, ta' ġerarkija.
Ma' ma' isnaħna u l-protestanti.
Yes, yes, ekku, ekku.
Orajt, għed timxie fuq dinja oħra. U ma' jidulom, per eżempju, dik l-sirx pozizjoni għatnek ta' l-emijat l-Arab u l-emijat l-ħaġem. L-emijat l-Arab iftaħru kemmu ma' Arab, kemmu ma' zviluppati, and they really were, l-Inglis, sorry.
Kienu zviluppati ħafna l-Inglis.
U għaveru, ta' sewete.
L-element semitiku tagħna fil-Malti kważi.
Għalli prova nieħdok forsi fid-direzzjoni iktar viċin, jiġifieri lejn Malta. Aħna nafu li kellna periodu twil tal-Arab f'Malta. Issa, jekk inti taqra diversi rakkonti tal-perjodu Arbi, ġeneralment kollha miktubin mill-Angolu Nisrani, u allura il-ħakma arbija jampinġija f'dawl iswed ħafna, stajdu dawl iswed. Kemm hemm jidhirlek inti veritajiet f'dawl l-istejjer biex ngħidlek tal-ħakma arbija f'Malta. Xi kota ta' ħakma kienu f'Malta minnaħa tal-Arab?
L-ewwel semmejna d-dinja tal-Punent u d-dinja tal-dinja arbija tal-Aglabiti u l-Aglabitina. Għandna nasem xejna ma dawk tan-nofs. Meta għalija kienet kważi entità għalija. Entità barra minn Spanja, l-Andalus, eccetera, eccetera. Jina sebaw Malta, għanna għedin. Ma nax għedin sewa, xil-kelma għedin sewa. Għedin sewa, fil-sens li konna nipparteġivaw flimkien. Għakkenu, jekk kena ċertu liberta fil-Spanja, naħsebaw Malta konna ċertu liberta. Infatti, ma nafxek ta' ux, ma. Ftit jafu, naħsebaw għazel musulman istess, li għandir kunem liberta assoluta fil-reġjon. Jaj, li kamu lejk raħa fil-din, da fil-Quran, da mux għalu Muhammed, nen għalu miktu pemmek, mandu jkunem lebdo oppressjoni fu reġjon. Iġifiri, jek għam xaħat pal ma titri l-lum, li jkun oppressiv, da jtik sa reġjon, di għu għu. Pal maħna minna ninsara, pal ibnadi għara fil-din, sabt Amerika, bella bella. Il-fat, li kull rokna ta' Malta, għandek jisemarbi, ma' u ġidrit, naħseb kienu daw, jafu sewa l-artana, il-fat li ma naċċadna nitkelmu, għax nikser ħafna swaba, jew jiksru għamlu għadhom it-tnejn. Għadna nitkelmu bl-istess lingwa, mħalto, eccetera, eccetera, eccetera.
Ma għandha bażi qawwija ta' hekk, lingwa Maltija, ma stax tiċħadha di.
Ma stax tiċħadha, ma għandek ħafna minn ikrit anka minn naħa tagħhom jikkritikawna ħafna għaliex hekk huwa hekk. Il-kunjomijiet, kunjomijiet fil-maġġor mhux fil-maġġoranza tagħhom imma naħseb għadhom ħafna bdew l-ewwel wieħed tiegħi l-ewwel wieħed kassar. Kont il-Lebanon darba minnhom. U twaqqaf tid-dwana x'kassar hemm xi wieħed daqs pezza kwestjoni sewwa. U faqgħu magħruf, kassar huwa artist tal-films ieħor minnaħa tagħhom ma nafx għadu x'ħajja ma insomma. Għandek kassarijiet, għandek ħafna kunjomijiet, illum ftit ilu tqajba kuljum bu ħaġar. Jien minn għalija bu ħaġar, ħaġar huwa isem del mhux xejn. U jiksbu dan jiksbu ħaġar ġebla. Bu ħaġar, ġifiri bħal ngħidlu bu sittil, bu diġeġ, bella kumpanija. Naħseb daw kollha jirriflettu li fi żmien l-Arab id-dinja kienet pjuttost mhux ħażin, żviluppajna anke agrikolturalment le. Kulħadd jgħidlek li l-agrikoltura ħadha spinta l-qudiem il-famuża Sinja bella affarijiet oħra.
Għax kien hemm
naħseb anke kultura jekk bidliet agrikoli.
Imma teknoloġiċi fl-agrikoltura. Issa, waħda mill-kontroversi kbar li għandha x'taqsam ma' żmien l-Arab f'Malta, hija jekk fil-fatt ir-reliġjon Kattolika tkompliċ jew sparixxiet. Dina sib xi ħaġa fl-istudju tiegħek?
Nena għallek il-verita, ma għanzi pjuttost, naħseb jena kontra.
Kontra xiex?
Kontra dal-qettaq tinti, jifiri naħseb li kompliet forsi għan minn taħt il-
Ejna, mux jettajt li sparxiet u ma sparxiet, jettajt li għaw kontroversja kbira.
Għandek
zewċ lines of thought storiċi gbar.
Għandek tassif raġunijiet anka xietan għandu raġunijiet.
Ne, ne, ne. Nirridu jintu fil-kontroversi, ġifiri inti taħseb. Inti taħseb li fizzimin il-periodu għarbi il-Malti ma baqa, l-Kristjanizmu ma baqax f'Malta?
Jow, jow.
Ma baqax.
Mux li ma baqax, ma baqax. Kif qed ngħidu, li suppost fl-Islam għandek ikoll hemm libertà għall-kollox anke għall-jiena. Basta l-ak li jgħidulhom aħli l-kitab, ġifi aħli l-kitab aħli the people of. Kemm tajbu biex nispjega l bdejta bl-Ingliż.
In-nies ta' ktieb.
Ir-raġuni huma li dawk li jemnu għandhom ktieb. Il-lut għandhom.
Il-lut l-insara.
Ninsar għandhom il-Vanġelu, dak li jagħmlu falla wieħed. Semmek naħseb possibbli. Saħna bħala sar naħseb seta tkomprendi għaliex li. Forsi waqgħu f'minoranza naturalment aħna bħalma nibgħatu l-missjonijiet il-barra biex nagħmluhom hekk jista' jkun insara. Huma kienu jagħmlu mill-għajja tagħhom biex jagħmluna Musulmani. Jien naħseb dan l-exchange għandhom ġewwa hekk. Kien jeżisti, kien baqa'. Ħaġa li tikkonfondini jiena il-mod ta' tal-tana.
Għala, xie konfondik?
Illa nis, għadna l-Lebanon provajna. Provajti jenna italjana, kif il-mod, per eżempju, kif tajt il-missirna, kif tajt istimu għad-disa. Jena entita differenti għal kollox minn dik temmek. Huma baqgħu.
Huma?
Fil-East. Fil-Xempel, fil-Lebanon, eccetera. U hemm ħafna nsaq, żgur.
Ix hija differenza bejn kif jgħidu l-missirna u kif jgħidu aħna?
Il-klim li jgħidu, per eżempju, jgħidna fil-kelma rar.
Ma rar mhux fil-missirna?
Le, le, ma għabana li tifissama wak li jaqtim il-kutek. Li jaqtim il-kutek. Tiġi
sabta. L-istess klim lingwa differenti.
Eżatt, jisom biex lingwa. Allora daw jisom nikkultant narom jena. Li forsi meta arġajna serna maġġoranza kbira nisranija. Dan kelli ġi aġġustjat, le?
Tgħid li kemm traduzzjoni mill-ġdid?
Semmur ta' bella.
Voltek qed tajjeb. Id-differenza li qed tara inti mhux f'dak li jingħad, imma fil-vokabbularju użat biex jingħad.
Vokabbularju l-mod ta' kif kienet nitkellem. Sinali hemm kien hemm dik xi ħaġa xi bidla xi kien.
Inti x'taħseb li fiż mill-Arab il-Kristjaniżmu spiċċa mill-Malta ewla.
Ara, hija mistoqsija. Li ta' kontroversja għal ħafna raġunijiet.
Xa sejna li l-ek?
Għalek saqsejtu li l-kontroversja nħob nidħol fihom u għan nidħol fihom, nħob jaċir. L-għannet issues gbar ħabbank il-mod kif tinkiteb il-kelma Malta. Għalix testi fejn saħan sitra jitkelmu fuq Malta li reġġow f'post jismu Malta minar alif, minar alif. Fej reġu ġow reġet t-tihdet mill-.
Ejli. Tinkiteb Malta.
Ejdi l-Franz.
Fil-dinja taħna.
Taħna.
Mux għan nisbolja għodja M-A-L-T-A Malta, dikku mux problema. Imma l-eru taħħom il-bira għabel ġejtaw, mortin inħob naqtu fil-kompjuter, t-tih il-kelma, sib tsajt sabi ħafna, u tiktiba kif tiktiba Malta, dejjem sorsi li. Kwantitajiet kbar, ta' mhux waħda u tnejn, dawn waħda minnhom jgħidin, daw li qed jarilkom sajmin hawnhekk. Issa jekk tiktibha MLT, għax kif tafu intom l-Arbi jkteb sewwa, ma teżisti bel fil-Kappadoċja, fatti hemm referenzi għaliha, però ħawdek. Il-bieraħ waqt qed infittex insib il-kelma MLT u dan imbierek. F'dizzjonarju minnhom biex jispjega l-kelma melete, huma għattilkom kif għadna l-ewwel. Huma artikuluża ħafna f'dik li hija lingwa. Allora biex jispjega lek melete, melete hija pereżempju ħallata ballata hija ħalt malt. Mhux qed ngħidlek li hi, għax m'għandi l-ebda prova li sibtha miktuba minn ċertu flienaw. Sempliċement id-daq, jien bħatja bħafna bil-nisma xaħġa, kultant tanka knisja.
Jifide, di biex t-kjarifika dal-għatinat.
Bħat għandek Malta, me, alif le, dan imbeħku għetnajdu da, kellu għet Malti dan u għatlu biex jihles mill-ħuħ, minn taħt id-dej s-sota. U bħad biex jizbeħka, Malta għara din, u għet n-kwota li l-wessa, il-kelma milt. Ma jemx dubju, hija minn Malta, u jgħidlek li Malta hija din. Allora jisfak ċertu dubju, li ma waħda qed jitkellem da.
Testi huma komplikat. Per eżempju hemm test minnhom qudiem ikollna ċans nitkellmu jitkellem fuq ġihad kontra għawdex. Issa l-problema ta' dan it-test hu li m'hemmx is-sena immarkata. Biss jidher ċar li għall-inqas meta qed jara ma' testi oħrajn tal-istess awtur li qegħdin nitkellmu fuq żmien tal-perjodu qarbi. Għalina, vordri hemm numus sa meta torna ġihad inti torna ġihad kontra l-infedili, vordri dik ħaġa hija hemm intek ċertu
dik. Gwerra reliġjuża.
Gwerra reliġjuża.
Fiex hemm l-insara hemm.
Dakku. Mbagħad għandek testi oħrajn fejn qed tinqalgħu kontroversja kif qed jitkellem ċar. Għax ħafna mill-istudji li sar u hekk fejn.
Ma ħabib tiegħek qed jagħmel li dwar.
Għax di ġihad għandna dejja żbalja.
Fuq il-ġihad ħajkellme.
Ġihad kulinkwa Musulman. Anki naħna bħala nsara li konna l-ġihad tagħna li nippromovu ngħixu l-reliġjon tagħna. Ġihad hija to work hard.
Tirsisti għar-reliġjon.
Aħ kollox. Inti raġel muġtehd. Taħdem sewwa. Issa l-kelma ġihad kif jinterpretawha. Interpretawha tista' tinterpreta biex tagħmel l-ISIS.
Għax il-ġat sens, ġiħad kontrawdeċ, gwerra kontrawdeċ.
Għabbat għandek ukoll ċertu testi oħrajn fejn traduċejtu mbatem problema mek dwar li sem Malta għaliex l-awtur varja kif jiktiba ta' żmien għal tamma infatti bħal Matcliff ma jgħidx ma fejn ħarġu daw l-insara ma tirid jitkellmu ħarġu minn post Malta, sa Malta hija Malta jew Mileto. Dak huma issues. Il-problema li għandna li ħafna mill-istudju li sar fuq l-qarbi sar fin 19th century, sar minn Amari u oħrajn. Ovvjament ġew kreati nies li huma element ta' nies klassiċi, vortesti klassiċi, u naħseb huwa hawnhekk fej għalli jaffaxxinani ħafna Franz biex jolli qed jagħmel li se tnara bħala storiku l-arbi tiegħi u arbi rudimentari. Ix-xogħol li qed jagħmel huwa interessanti u li qed jerġa' jmur għal dawn it-testi, jerġa' jitradihom, jittraduċihom u jiġborhom. Allura inti meta tiġbor ħafna testi flimkien, inti tista' tkun taf eżattament il-kliem għalfejn qed ikun riferut. Għaliex mhux għandek biss test li qed m'għandek oħrajn jew li qed jirrepetu t-test, jew kelli titkellmu dwar l-istess avvenimenti fuq livelli dif oħrajn.
Jiġifieri inti qed tgħid li hemm indikazzjonijiet.
Ara, jien qed dokumenti. Ħa nitkellmu hekk. Ħana mhux hekk ħanejda mod ieħor kif qed ngħid jien. It-test titlaq minn ixxu li nqalet fejn qabela jitkellem u jgħid li l-insara kienu f'maġġoranza ġewwa pajjiżna. U qabela
qabel l-Arab.
Le fiżmin l-Arab, kienu baqgħu l-Arab. Issa. Qabela ġi attakkat li dam qed jagħmilha u qed jgħid dawn l-affarijiet qabela għaliex kellu interess li jissapportja t-teorija li Malta Kristjana u mhux Arbija. Biss, għabela u għet irtijajtu koll li għabela u għet irtijajtu koll izda li għabela kien l-ewwel wieħed mbagħad wara kontroduċi uħarġ li kellu raġun li qal li Malti warbi. Vardri għabela żgur li ma kellux xi preġudizzju kontra l-Arab issa għax kieku mhux se jgħid il-ma bl-istess teoriji għandu jgħid li l-Malti mhux Arbi. Kellu għal wieħed li qal li l-Malti warbi. Le, ma qabela kien.
Mhux neċessarjament li t-tieni waħda tneħħi l-preġudizzju, għax inti jekk qabela mhux qed ngħid li kellu, ma jekk qabela kellu preġudizzju għal raġunijiet ta' politika u reliġjon, mhux bil-fors dik ir-raġunijiet kienu japplikaw meta jiġi biex jitkellem dwar il-lingwa.
Ma inti toħrodhom dawk id-dok qed toħodhom minn teorija ta' 19th century fejn iktar taf daqs lill-lingwa u reliġjon ġew assoċjati flimkien f'termini politiċi minn 19th bil-pożittiviżmu, fordri allura qed tgħid żewġ affarijiet differenti. Waħda lill-lingwa u reliġjon kienu għadhom mhux mitqisin bħala żewġ entitajiet li jmorru flimkien f'dak li hu nazzjonaliżmu Malti f'dak il-perjodu.
Nazzjonaliżmu mhux Malti biss, nazzjonaliżmu.
Anke ma twara jsiru. Biss li qed ngħid qabela. Kien bniedem li kellu element qawwi ta' Arbi, kien jaf l-Arbi tajjeb, jaf l-Arbi sew, ġej minn familja li jafu l-Arbi, kellu xi ħadd jiġi minnu Giovanni Abela ekspert kbir tal-Arbi li tlifna kull tarif ftit nafu dwaru li nafu żgur ma kienet tikkomunika miegħu u tissaqsih. Kien l-ewwel bniedem li ha interess jippubblika parti minn bibija bl-Arbi u din bibija llum sparixxiet, okej, u pubblika fil-ktieb tiegħu. Ma li qed ngħid xi ħaġa oħra. Qed ngħid li bil-mod inti kif qed taqra l-kelma Malta f'testi Arab, hemmhekk tista' twassal għal dan l-element. Vordri jekk Malta tinqara kif qed jaqra Mari li hija l-Mileto, u f'Mileto qed jgħid li hemm maġġoranza Kristjana. Alright? Ġewwa sqallija.
Mileto tiksqallija.
U qed jikbuha l-istess kif qalet is-sorra ta' San Pawl. U Mileto jiktibha Mari qed jasal dik il-konklużjoni għax Malta tinkiteb minn Aralif. Qed issa ngħidu hekk biex nispjegawlhom in-nies Franz. F'dak it-test. Biex fit-test l-oħra meta tirreferi għal dawn l-istess ġrajiet kull qarbi, Malta jiktibha kif qed jiktibha l-Himjeri. Għarrik mbagħad tikkrea lek problema issa ta' narrattiva li rridtlu mbagħad il-filolġu u jitkellmu dwaru. Fimtu l-argument? Issa fordri jekk qabela uża dawn it-testi, għalhekk qed ngħidlek mhux ixu ta' preġudizzju, jekk uża dawn it-testi. Ovvjament, he's right to arrive to għaldik il-konklużjoni. Vardri minnajt, għet namlu ħafna akkużi, li spiċċaw namlu akkużi f'termini politiċi.
Le, Simon, jiena minnix qed ngħid.
Jiena
minnix qed ngħid li qabela kienet tibgħati minn preġudizzji.
Jien ma naħsibx.
Le, li qed ngħid huwa dan li għax qed tisemmi li il-Malti ġej mill-Arbi, dik biss ma tfissirx li hu m'għandux interessi oħra politiċi reliġjużi meta qed isemmi qed jitkellem dwar il-preżenza nisranija fi żmien l-Arab. Dik li jedna med differenza jien.
Med differenza jaktar komplessa minn jek, għax inti jekk inti tafaktar minn qegħdin nitkellmu fuq żmien ta' kontr-riforma.
Sewa.
Mela, kien żmien li inti mhux biss li tgħid dan huwa proġudizzju ieħor li qed jiġri u li jiġri magħna mal-Arab. Li inti llum tgħid għal wieħed li jemmen li huwa Kristjan ma jfisser xejn. Għax hekk imur fuq Fader Joe Bosch li Kristjan ma x'tib ta' Kristjan int, Kattoliku Ruman. Anki l-Arab, x'tib ta' Arbi inti, tgħid li intu musulman, fil-verità għalmin jemmen u mbagħad, ħajmur jgħidlek jiena qed insegwi l-linja tas-Sunni, qed insegwi l-linja tax-Xjajt, jew xi linja oħra. Wordri huwa labela għas-seklu 17 li tgħid li inti Kristjan kien irrelevanti. Li inti tgħid ma li ma linja inti, u ma dejax jitkellem fuq il-linja Biżantina. Per eżempju, ok, aħna qed naraw għallum fil-kunċett pożittivistiku tas-seklu 17 fejn mill-ħruġ tas-sekolariżmu ġab u qed tidher anke fil-ġurnali llum li rriduċi n-knowledge reliġjuż għal bażiku u f'knowledge ieħor sar aktar wiesa'. No? Li għammal dak il-perjodu ma kienx hekk, għal dak il-perjodu kien titkun eżatt għaż-dettall, jekk tiġi anke titkellem fuq ordni reliġjużi tal-patrijiet, waqt x'tgħidhom titkun eżatt. Kif qed titkellem dwaru? Fordri qabela, kieku uriet juża terminu ta' preġudizzju, forsi biex qed nispjega lili nifsi żgħu, kien jidħol aktar fid-dettall. Il-fatt li qabela qed jitkellem kif qed jitkellem, għalija lqas kif qed naqra ħien, ma naħsibx li dak hemm element ta' preġudizzju meta qed jgħid li l-Maltin kienu maġġoranza ta' Arab. Hemm aktar element ta' qari ta' testi.
Maġġoranza.
Ah, skużi, Sara, hemm aktar qali ta' elementi ta' testi, għax hekk inti taqra ċertu testi Arab li qed jitkellmu dwar Malta, qed jgħidu li hemm maġġoranza Kristjana, il-problema li nqalet aktar fis-seklu 17, dawk dik Malta fejn hekk kienx Mileto li u jekk kienx Malta. Amari jgħid li hija Mileto. Ma niftakar anke l-Wettinger, no, u attenti għax dik qed jirreferu għal Mileto, dik kienet il-lejni taħsieb. Meta reċentement dejt naqra Metcliffe reġa' kitef fuq il-perjodu Arbi, u qed jerġa' jiġi għal qed jitkellem għal din l-istess storja, pereżempju, joqgħod attent il-post ma jsemmihx jevita l-kontroversja, qed juri element ta' dubju, dan huwa l-element li qed nitkellem dwaru jien.
Jiġifieri nafu ma nafux hekk għax hemm min jgħid li baqgħu li nsaru, min jgħid li ma baqgħux.
Preferenza dak li qed jgħid il-prof.
Jiena titkellem fuq id-dokumenti eżisti.
Minti inti tgħid li baqgħu.
Jiena qed ngħid u naħseb li jekk il-qari ta' Malta, mhux li baqgħu għad titterġa' tinkiteb l-istorja Arbija, jekk il-qari ta' Malta ħafna testi Malta tinkiteb bl-alif, kif qed jiktibha ħimjeri u oħrajn, l-istorja ta' dak il-perjodu titterġa' tinkiteb.
U hekk ta' tinkiteb bl-alif.
Ma kada tinkiet.
Il-konnessjoni ma
dak il-fisser.
X'interess kellu qabela li Malta storika hawnhekk.
Diskussjoni di Malta.
Ta' silta mill-Bibja kompletament bl-Arbi. Miktuba latinizzata. Kienet ilha għandi, kienet ilha għandi snin. Sakemm tibidu l-attenzjoni żgħajmen għalli jara din. Għalli nibatlek fotokopja, tibatli xena x'għandi l-ktieb. Miktuba traskrizzjoni, kont qed nippropandi ma ġibtix miegħi. U konna ktibna artiklu.
Jes, u pubblikanija barra, jes.
Ora, u dan, ta' silta, meta kopja traduzzjoni bil-Arbi kienet għadhom meta eżistix. Dik kienet għedhenda li. Forsi mħabba Patri Magri.
Domenico Magri.
Domenico Magri, li dan
kien maja. Forsi bħedin 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 Taf li beta ġu l-protestanti fis-seklu 17 Malta kellhom problema ma sabux minn żgur, taf li kien hawn Bibja Blija għandek żgur.
Infatt il-Bibja li jużaw l-Arab insara hija Bibja tradotta. Tradotta.
Ħalli prova mpoġġi lil nifsi fil-kuntesta qabela dak iż-żmien. Jekk dan qed jgħid lest tikteb Bibja jittraduċi l-Bibja bl-Arbi, jekk huwa.
Dema traduċiex.
Whatever, qed jirreferi għaliha. Mela, fil-kuntesta ta' kizmin, fejn kull mossa li tista tagħmel li tista tiġi interpretata ħażin, qed ipoġġi lilu nnifsu fil-periklu. Mela, wieħed mill-metodi kif juri li hu m'għandux interess li jippromovi l-Islam, l-Arbi and so on, huwa fil-fatt li jinsisti fuq li l-Kristjaneżmu minn Malta ma sparixxix.
Jikteb xi ħaġa li mhix vera biex
isir. Mhix hemm mhix vera, mhix kwestjoni mhix vera li l-interpretazzjoni tiegħu ma tkunx daqshekk metikoluża li jevalwa l-evidenza kollha.
Le, anzi jiena tnejlek li skont kif tara l-evidenza, kien ċertu evidenza tista' tgħid liqra ħażin. L-evidenza, għax ċertu evidenza ta' ċertu numru ta' testi jitkellmu għara bitkellmu li f'Malta u l-Kristjani. Dawk it-testi ġew minn Amare qal li qed jirreferu għal Mileto.
Imma l-individwu minnu fil-kontest.
Varrina tnejt, qabalik jiena tnejt ħaġa oħra aktar mhur aktar minn hekk, qabela kellu l-konoxxenza tiegħu dawk it-testi.
Nema, Simon, l-individwu. Għax
qabela, skużani, qabela mhux biss qal li Malta kien hawn il-Kristjani, ta' ma mela qabela għamel statement aktar qawwi minn hekk. Għax dak illum kif qed ngħidu ħissa li Malta baqgħet Kristjani taħt l-arb hemmhekk iva qed dikrea warti argument biex inżommu it-traduzzjoni Kristjana hemmhekk naqbel perfettament, bella mara għamel statement aktar qawwi minn hekk, għal mhux biex kien hawn il-Kristjani, l-Kristjani baqgħu f'maġġoranza. Għal fejt jasal fuq dak il-livell. Għaliex hekk inti tasal fuq il-livell li tgħid li Malta li xisbu, li jamar jiet 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 jiet
jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet
jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet jiet li huwa importanti. Issa mbagħad dibattitu jirdietlu l-esperti tal-qasam, biss għall-inqas minnaħa tagħna biex xogħol li qed jagħmel waqt ninkoraġġih li pubblikhom. Għax huwa qed jaqbad fejn hemm il-kelma Malta, fejn hemm il-kelma Malta u dokumenti li huma relatati Malta qed jaqlibhom. Issa ovvjament qabel li kien qed jiġri kien li wieħed isib dokumenta u jippubblikah, isib dokumenta u jippubblikah. Li għamel Franz huwa li ġabar ħafna dokumenti flimkien. Għarba ta' jkollok forma kważi b'database, inti mbatta f'aktar minni, tista' toħroġ, mhux tażel tkun taf l-istorja kif qed tibni, mhux għandek dokument wieħed.
Jiena
kif ġara anke l-periodu.
Ninqat miegħek, jien ngħat miegħek u ninkoraġġik ħafna biex daw jinġabru u jiġu pubblikati. Għax jiena wieħed minn dawk li nemmen li iktar ma jkollna sorsi u iktar ma jkollna interpretazzjonijiet, iktar nistgħu noħorġu stampa kemm jista' jkun ċara ta' l-istorja tagħna. Vuol diri assolutament. Jien li kont qed ngħidu għal dan, individwu u minnu rid ikun bniedem kuraġġuż ħafna f'dak iż-żmien biex jgħid li f'Malta sparixxa l-Kristjaniżmu, dak l-argument ma żgur tiegħi.
Biex kien hemm argumenti oħra li titqis, wara dri setgħu ma setgħu ma jirreferixxejn għaliha.
Jiena naħseb li iż-żewġ naħa tal-argument. Poġġew evidenza qawwija ħafna biex isaħħu l-argument tagħhom. Però għandi dubi qawwija jekk fil-fatt bdewx mill-premessa li jixtiequ ħafna li dak l-argument huwa korrett.
Skużani, għabela kellu koll l-argument qawwi, permett il-waħda Franz, għabela kellu koll l-argument qawwi f'dak il-perjodu li tmur tgħid li Malta għandha identità taħt l-ornità.
Iżgur.
U kellu kien anki kuraġġu tippubblikati f'dak il-perjodu.
Franz ilu jipprova jitkellem ħafna u peress li hu bniedem moderat u ma.
Lingwistikalment. Il-Malti mitkellem barra mis-swar.
Importanti ħafna, dak raġun.
Barra mis-swar. U differenti mill-Malti mitkellem hemmhekk.
Hemmhekk fejn
ġol-belt. Għaliex, għax hemmhekk kellek it-taħlit ma' Taljani, Skallin, Spanjoli, semmi lingwa.
Sewa.
Kollok da. Hemmhekk sar dak it-tibdil. Il-Malti fl-opinjoni tiegħi baqa' b'saħħtu għax ma kienx miktub.
Interessanti dal-argument.
Ir-raġuni, il-lingwa żammet. Anke jekk timmorru għad dialett, illum kull ma jmorru jaslu għal dak waħda. Jekk inti tmuraw diex għadek tisimgħu. U tħu pjaċir tisma' ċertu konsonanti li telqu. Anke l-alfabet telaq. L-alfabet jekk tistaqsi dak ieħor A, B, C, D, E, F, G.
Anke n-numri qed titilfu?
Bl-Ingliż. In-numri anke jien, dwar dan tal-ħadd, qed ngħid għalih nnifs. Ara xi number tat-telefon tiegħi dan 2, 3, 4, 5, eċetera. Qed tifhem? Hawnhekk qabel jikkonfondini jiena dik biex nidħol għal dak li kif kont qed titkellmu inta. Imma x'kellu f'moħħu għalfej. Jagħmel silta mill-Bibbja miktuba u jgħid li din qed jiktibha bil-litri Latin għax m'għandux il-aċċess għal it-tipa Arbija. Mela il-miktuba kienet hemm ukoll. Ma nafx jekk tabux ma mnebda kopja tal-Qur'an magħrufa, jekk mhix miktuba bil-id, eh? Ħaġa m'hemm l-ebda traduzzjoni magħrufa.
L-ebda manuskritt tajt inti?
Le, mhux manuskritt. Il-Qur'an rid jinkiteb bil-id. Mbagħad ħalli jagħmlu kopji l-lumma u sistemi moderni, fotokopji, eċetera, eċetera. Mela, il-kitba hemm qiegħda. U sakemm ma kienx miktub il-Malti Latin.
Eh, fimtek xita.
Lingwa Arbija baqgħet. Baqgħet fil-popolin. Araw il-kitba ta' Soldani u tibqa' mara anke llum illum. Pereżempju jekk għandek il-ħe differenti mill-ħe. Ma nafx jekk smajtux differenza. Għandek eżempju. Inti kellu tarbija ġabet ferħ kbir.
Sewa.
Imma kellu kelb ġab ferħ. Darba konna wieħed musulman ħabib tiegħi Mansur. U konna l-iskola, għalli import kien hemm okkażjoni tal-miniet, għalli import hekk niġi miegħek, ma xejx jisommok, ħaseb li hemm xi dawn. U da jisma' kull darba nara ħares dejja u jagħti brasu. Sakan ħriġna barra għalli ma fassar nistax sik xi ħaġa. Għalli naf li intom temnu li Ġesu huwa l-ibn tal-Alla, imma l-istej jaħlu ferħ.
Kelb, fit li bieħu.
Għaxi, għasib bħedzi, il-ferħ tal-miliet. Xaħġa, għalih terribli.
Zgur.
Anka semmi l-kelma tal-profeta, damu ma xejta.
Għax, jisu għati daj, għassi,
jisu. Semmi, u għal jom, Ġesu, u għajaw jisa kif jmorru għandu. U profeta. U għandek miktuba, ħafna affarijiet li ma nafux dwar, ma sax temmen inti ma temmiġ bil-profeta kollha, u għet minnhom huwa Ġesu. Huwa marru bħala profeta li mħabba bħalma marru fuqna. Però ma jemmnux li jugħu li ben tagħha. Hija.
Ma dan hu argument qisu li tant ilhom jgħidu fuqu.
Aħna diġà għadna nitkellmu bil-qalbi ħafna drabi. Ma nafux li nafuha, jiġu studenti tal-Molar, jidew Maltin biex tal-Molar. Diffiċli mmez biex tal-imam. Jiġi wieħed minn Scotland u jitallem l-Arabik fil-bidu. Għax imbagħad ma stej ingrana, mbagħad arriva, ma mhux tal-li ma tibqax diffiċli, tal-li l-ballun jibda jiġri l-mu jew tibda jgħaddilili wkoll. Bibni? Speċjalment ikollu aċċess dan għal-lingwa mitkellma xi mur jaħdem hemmhekk, eċetera, eċetera. Barrani għara kollo ġdijt u ktajdlu de u da. Għalihu marba konsona differenti. Għal-Malti kollu ma l-istess. Ħareġ u ħareġ.
Spiegħalhom, spiegħalhom minn x'numa. Spiegħalhom minn x'numa.
Konsona, għandek alfabet hija.
Le, għal-kliem li bdejt issemmi.
Aħna per eżempju nena, għattajna jew ma jgħawdex. Għattajna ma għattajna l-ebda karta.
Mhux hekk.
Imma qadajna. Għandek verb, qada. Kelli biċċa karta ħażina, qattajta, dik qattajta. Qal is-sansina, mhux erb hemm differenti minnhom, qata. Qada, il-qadi. Ta' sentenza. Issa inti qed tismagħhom dak, qada, qada, qata. Tismagħhom l-istess fuq tnejk. Għaliex, x'u għarrabna l-konsonant, meta nkiteb l-alfabet. Da, mux jew injoren, vassalli prova jagħmel ħafna affarijiet, prova jdaħħalhom da l-għajn u l-ħin. L-għajn, teżisti l-għajn bl-arbi Malti żgur u għadassa. Għaliex it-tifel ġol-klassi, tajlu jikteb li Anġlu. U jikteb ilek E, A, N, G, L, U. Tiġi ta' bravu li u jikkoreġilu, jaqtadu l-E barra, l-tifel għandu wadnejn ma sawa. Semma konsonanti, najdu l-ħamza bil-arbi. U konsonanti oħra bħalma ħalla, bajda u għalla l-imbirek. Waħda mur mal oħra, oħra? Ela, dispjaċi ħagġa ħagġa u ela bajda. Dumnu ma konsonanti, dustan dumnu sejrin ħafna u ma nispiċċaw għad.
U konda nispiċċaw.
Għalek, kekku, għax l-ħin u dak li u. Nirringrazzja kemm lilek Franzu li l-eb kol sajmen jimfader ġo Borċu, il-professur ġo Prota, ringrazzjaw li l-komissamijat għana namlu appuntament ma' kol palum ġuma.
Għadkom kem smajtu, ġabu bidla. Dan il-program kellu produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borċ flimkien mal-professur Joe Pirotta.